Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Со доктор Сувеловски во минатото имаме разговарано на повеќе теми од здравството, како и во тек на поплавите во Лизмор и Палина. Инаку, доктор Сувеловски е специјалист за рак на дојка, меланома, рак на дебелото црево и рак на штитната жлезда, која оперира во болниците во Лизмор и Палина. Оваа пожртвувана и посветена, но многу скромна докторка, тогаш им помагаше не само на пациентите, туку и на луѓето кои настрадаа во поплавите, а на дечињата кои мораа да останат во шатори, додека нивните домови се расчистуваа од кал. Например, за Великден им го разубави животот со црвени појадисани јајца, бурек и други традиционални македонски пецива. Во петокот во Камбера, доктор Сувеловски ја доби наградата Австралиски рурален доктор на годината за 2022. Доктор Су, добро дојдовте пак на SBS на Македонски и честитки за најновото признание за вашата работа, што го надминува професионалното во смисла на дополнителната грижа што ја покажувате за луѓето околу вас. Вие сте еден од двајцата добитници на наградата Рурален доктор во Австралија за 2022 заедно со доктор Питер Ришбиет. Престижната награда ви беше доделена на свечената конференција на Rural Medicine Australia во петокот во Камбера. Како се чувствувате во тој момент?
Фала, Радица, кога не знаеш за овај прајз и кога така ми дојде бесло шок и така ми дојде како embarrassed, оти бака овај прајз не е за мене, е за цела болница, за цела комјунити, сите шо така try to help кога бевме така во две поплави во 28 дена. Немавме ништо, немавме вода, немавме струја, требавме ден во ден. И така праеш шо треба да праеш за комјунити и за сите таму, како фамилија, таму да. Биде.
Доктор Веловски, вие сте позната по вашата скромност. Доктор Меган Белот, зборувајќи за вас, рече дека поседувате неверојатна моќ кога се работи за луѓето и во вашата локална заедница, но и на државно и национално ниво. Дека бевте неуморен застапник за пациентите со рак во Лизмор за време на кризата со COVID, кога работевте напорно да им обезбедите навремени хирушки интервенции во период кога пандемијата се одрази и врз пристапот до операции. Вашиот голем придонес беше забележан и за време на поплавите во Лизмор и Балина, кога работевте неуморно да им помогнете на пациентите. Пациентите тогаш видоа во вас не само доктор под притисок од работата под тие тешки услови, туку и некој кој искрено се грижи за нивната благосостојба. Што ви беше најголем предизвик во тоа тешко време, во сред поплавите?
Така, оти јас бев прво и прво, не сум доктор, прво и прво сум human being, знаеш? И можеш, бев таму да видам луѓе, пациенти што нема куќа, што нема фарма. Бевме за неколку дена таму, направивме тенти за луѓе. Тоа да го видиш, срцето ќе ти скрши, знаеш? Што да можеш да праиш, ке праиш. Сет некој, after 14 дена, имавме струја, имавме вода, требавме нешто да направиме, вода, јадење, мазници, знаеш, треба срцето так да се repair, не знам како да речем како македонски. Ама прво human being, сет некој луѓе има болки, тој е изи за мене за доктор. Ама тоа да го видиш, да бидиш таму со луѓето, требаш да бидиш со ними и да to take care of them.
Убаво кажавте, да бидеш човек прво, а потоа професионалец.
Фала.
Доктор Веловски, зошто еден општ лекар или специјалист би одбрал да живее и да работи во рурална средина, кога се знае дека во повеќето случаи ниту здравствените установи, ниту условите за работа не можат да се споредуваат со оние по-софистицирани во градските подрачја?
Знаеш, Радица, е потешко, ама also по-добро. Оти знаеш луѓето со се се сакаат, сакаат ти сакаш да направиш подобро за за луѓето. И осо знам, оти има тренинг во во Сидни, во Мелбурн и сите во свој седоти на себе седи овде, ама тие другите во отлизмо Миринга и реко слушај, ние требаме нов surgeon. We trained you. Знам, можеш, е тешко, think about it. Ако професори и доктори така ти ринга, you know, that's very humbling, what we say in Australian. И ојдов таму и имахме многу луѓе со рак, што немаат surgeon, и реков, оти да седам во Сидни, во Мелбурн, ако можам да хелпам овде. Така ми дојде и има beautiful босој, сега тие се retired, ама треба за се Австралија да имат healthcare и тоа е што сакаме да направиме за сите, со овие обрнат, за New South Wales Rural Doctors and the Australian Medical Association, everyone for same healthcare throughout Australia.
Што би сакале властите да направат да, да бидат и тие здравствени установи и услугите и условите за лекарите во тие рурални средини на некое повисоко ниво?
Кога има поплава, али bushfires or trauma, луѓето не можат да одат to GPs, сек не треба да дојдат на болница, ама болница often е overcrowded и не можеме да направиме работата што треба. Ако governmentот сака, може да дават пари за GP clinics, so they stay open. Си во Лизмо имаме три големи general practice clinics, сие три се поплави. Види сега не може, една големата Лизмо клиник и Кейн Стрит клиник, тие 15,000 луѓе look after each year. Сие овие луѓе се дојдат на болницата. Сетне, ако ти одиш на болница за нешто друго, чемаш да седиш таму со сати. Ако, so, во Australian health system, сакаме луѓе to keep them healthy, to stay with their GP секо пат. И сетне, ако треба, болница треба. Ама ова е government issue, оти the Commonwealth Federal Government не сака да плакја за, за болниците, болниците не сака да плакја за GP. Ама прво, прво, овие се луѓе, шо има срце, шо има ум и шо требаме сите да направиме шо можеме.
Да. А доктор Веловски, како вие лекарите се грижите за самите себе, за вашето ментално и физичко здравје, додека се очекува од вас да и помогнете на, да им помогнете на луѓето во погодената заедница таму од поплави?
Лекарите ден по ден и му кажуваме на малите, требаш да спиеш малце, да, да јадиш во шо, ексерсајз, еден сат ако можеш. И also, кажи ми, ако нешто не ти е добро во телето, во умот, да have day off, ако треба, recover them. Само сите сме human, шо можеме, ке можеме, ама doctors too are human. И требаме некој пат, не можам да дојдам на работа за еден сат, за три сати, за четири сати, ама да working together, знаеш.
Доктор Су, какви совети би им дале на овие луѓе што сега страдаат од поплавите во Викторија, а исто така и совет до вашите колеги, до лекарите и другите медицински професионалци?
Не, сакаме да кажеме, ако можат сил да ојдат на GP, болки што има, да треба да, what we say, advocate за луѓето таму, оти ке биде тешко време сега за сите, and to stick together. Треба ми also да му кажеме за mental health. Оти некој ден ќе биде добро, некој ден not so good. И така треба ми сите, знаеме сите како е кога не not so good. Треба ми малце ден by ден да се направиме. Оти не може да, да видиш што ќе биде во една месец, во две месеци, во три месеци. Види во Лизмо, рековме worst flood за 14 метра вода и сетне 28 дена так се направи. Who would have thought? Не знаешме што ќе се направи. И сега, денеска сум во конференција, зборувам во Брисбен, и овде е World Health Organization, и кажува така сите што имат поплави, што имат earthquake, bushfire, сите со mental health can be suffering, требаме сите да работиме како village, како како село,
да видиме сите,
day by day, make sure комшите се орајат, така да бидиш човек.
Убаво рековте да бидеш човек. Доктор Су, ви благодарам многу за разговорот и уште еднаш честитки за големата награда Австралијски рурален доктор на годината за 2022.
Фала, Радица, не требаше ова за мене, требаше за whole community, така ми, как ти кажа, сте по шок, не знам што да речам, ама фала до сите што беа таму и до фамилијата и френдс, сите знам некој пат се река, работам too much, ама така ми е во душата.
Ете така е во душата на оваа посветена, пожртвувана, но толку скромна докторка, доктор Сувеловска, која секогаш и нам не ја исполнува желбата да зборува на македонски, иако и е потешко, малку потешко да се изрази, инако таа е родена во Ньюкасл.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.